Hyvää keskipäivää viimeistä kertaa. Lupasin, itse asiassa oli tarkoitus kauan sitten jo saada se niin pitkälle. Eli aloitettiin kurssin alkupuolella, rupesin tekemään niin luentoesimerkin kautta siinä vekottuneen tämmöistä grep-toteutusta Javalla, jossa tarkoitus oli näyttää näitä eri algoritmeja, mitä tässä kurssin aikana kehitellään. Ja pääsin niin pitkälle, että ne automaattialgoritmit siellä oli jo aika hyvin pitkälle. Ja sitten kun päästiin sinne sinne loppuvaiheeseen tai sinne kurssin keskivaiheelle, jossa sitten tuli nämä jäsenystekniikat, niin yhtäkkiä kävikin niin, että mun piti uudistaa niitä asioita siellä luentomateriaalissa niin paljon, että mulla ei jäänyt yhtään aikaa tämän tekemiseen. Sitten sen jälkeen, kun siitä päästiin hoitamaan, niin se sitten ei enää voinut olla ykkösprioriteetti, niin se on sitten vähän jäänyt tänne asti, mutta onneksi sain sen kuitenkin tehtyä nyt tätä luentoa varten. Eli kai täällä on, se löytyy täältä, mä oon jos aikaisemmin linkittänyt tänne, mitä se on syönyt. Mutta ennen kuin mennään tonne, niin ehkä kuitenkin se, että miten se toimii. Eli mulla on tässä halavakoneella ottanut kloonin siitä ja sitten kääntänyt sen ensin tietysti. Eli tehdään se nyt vielä tässä julkisesti testin kautta, niin se ajaa myös noita esitapaukset sieltä, niin ne alkoivat meille. Odotetaan hetki, niin se miettii sitä, ja sitten se tekee sen sanon lopuksi build successful, ja siinä on hirveän määrä kaikkea sitä ennen. Ja sitten kun se on kääntynyt, niin sitä voidaan käyttää. Se ei tietenkään ole yrittävän helppo täältä lähtökohtaisesti lähteä, kun siinä pitää Java ja Glasspatcheja ja muuta pistää, mutta sen tietysti voi sitten, jos nolla paketoida, jos nyt jos joku haluaisi paketoida, niin sen voisi tehdä. Sen saisi helpomminkin toimimaan tarvita. Siinä on vähän myös komentorivikäsittelyä, joskaan sitä nyt ei vielä käytetä. Mulla oli tarkoitus semmoinen, että siellä pystyisi valitsemaan, että meneekö se NFA vai DFA kautta ja tulostaako se sen automaatin ja niin edespäin pois, mutta mä en niihin nyt ehtinyt pääsemään käsiksi. No, tässä on nyt tässä tämmöinen testitapaus kuitenkin on, jossa on tuoton Ant Build XML, joka nyt on XML-tiedosto, jossa on vähän kaikkea. Sille sitten annetaan tuonne yksinkertainen re-expo, ja se löytää sieltä ne rivit niin kuin pitääkin sitten, kun se antaa miettiä. Sitä ennen se tulostaa meille sen meidän ison 33-tilaisen NFA:n, jonka se rakensi siitä. Sillä tavalla, että siinä jokaisen tilasta kerrotaan millä merkillä, minne tilaa, ja jos siellä on useampia siirtymiä ensin näyttää, niin on tuossa missä epsilon siirtymä 31. Tämä automaattirakennus algoritmi on semmoinen, että se ei hirveän montaa siirtymää mistäkin tilasta on. Että se on DFA-konstruointi olemassa algoritminen, ja siellä on myös minimointi toteutettu, mutta tämä nyt ei tee niitä kumpaakaan. Ja voisi olla ihan mielenkiintoinen harjoitus kokeilla, toimisiko se. Sitähän voi tietysti kokeilla. Eli se on tuolla RE:ssä. Katsotaan kohta tarkemmin, miten tuo jäsentäjä toimii, mutta täällä on tää on se, jossa sille annetaan varsinaisesti. Näkyykö tää kuinka hyvin sinne taakse? Mä en tiedä, miten tää niinku saisi paremminkaan näkymään. Ehkä siihen voisi ottaa jotain toisenlaisia värejä etsiä tai jotain. Tuosta voisi ehkä laapua, mutta tuskinpa. Laitas vähän sen fonttia siihen. Näkyykö nyt? No nyt se ei mahu ihan kaikki rivit, ei mahu yhden riville, mutta se nyt on tuossa saa sen, niin sen regexpin tuosta. Sitten käy jäsentämässä sen, katsotaan se kohta, miten se toimii, niin sen tuolla R1:llä. Se käyttää sitten niistä ennustuvaa jäsenystä. Itse asiassa se on sama algoritmi, joka siellä pari demoa aikaisemmin oli, missä piti tehdä tämmöiselle säännöllisen lausekkeen jäsentä, ja mä otin sen mallivastauksen tuossa, kun oli hieman vähän aikaa sen tekemiseen. Ja sitten tulostaa sen, ja tää sitten soveltaa sitä, mutta jos me tää laitetaan tähän niin, että katsotaan, mitä tapahtuu, jos vaihdetaan se DFAksi. Näin se pitää tietysti rakentaa, se NFA. Mutta me voidaan myös tehdä siitä siellä on valmiiksi se osa, joka konstruktiot on tehtynä, niin sen pitäisi kyllä ton kanssa pärjätä. Sitten me voidaan sitten vielä sanoa, että tulostaisi meille se. Mutta siitä kyllä tulee aika lukukelvoton, kun siellä on aika paljon niitä merkkejä. Katsotaan. No. Tulee aika paljon niitä merkkejä siitä. Taas kääntyisikö tämä. Ja hei. Aika iso automaattihan tästä tulee, koska siellä on niin se automaattista lisää tuohon pistetähden alkuun ja loppuun. Sulkeet, niin siihen tulee sitten, joka hemmetin merkille tulee siirtymiä, että käsittelee kotiin 256 merkkiä, niin se on vähän hankala lukea tuosta, mikä se on, mutta näyttää toimivan. Saisikohan siihen niin vielä, jos se minimoisi, oliko siellä, millä nimellä se. Muistaakseni oli minimointikonstruktio myös tehty. Se DFAssa, mutta onko se nyt sitten kuitenkin jäänyt tekemättä? Mä vaan muistan sen väärin, että se olisi siellä. Ehkä se nyt on kuitenkin näin. Joka tapauksessa siellä nyt on tuo, pystyy tekemään sekä DFA että NFA kautta, se pitää vaan valita koodia muuttamaan. Eli siellä on grep javassa sitten. Mä pääohjelma, tämä pääohjelma sinänsä ei ole tämän kurssin kannalta mielenkiintoinen. Se ehkä voi olla niin tämmöisenä yleisenä, että miten tämmöisiä tehdään mielessä. Eli miten tuommoinen argumenttisysteemi, tämmöisen Unix-tyyppisen koneen kontrolliargumenttisysteemin voi parsia käyttämättä mitään kirjastoa, ja se on aika yksinkertainen tekniikka siihen. Mutta sitten kun meillä on se exp luettu ja se on käännetty tuohon re-muotoon, niin sen jälkeen käydään läpite kaikki kontrolliaan tiedostot ja tulostetaan ne rivit. Joo, siis se mätsää. Tänähän voisi tämän oikeastaan tämän grep-java-tiedoston kirjoittaa ilman noita muita juttuja käyttämällä vaan sitä Javan omaa kirjastoa. Se ei hirveästi siitä muutu. Mutta se varsinainen juju tässähän on se, että meillä on tuo RE, jossa on se varsinainen jäsentä. Ja tämä jäsenin on käyttää sitä kielioppia, mitä on luennolla ja demoissa käytetty. Eli siellä on R1:lle. Se on se ensimmäinen, se on tämmöinen produktio, R1-pilkku, se luoma produktionsa. Tämä nyt kun se pitää rakentaa se NFA, niin se on se attribuuttikielioppi, ja siellä on samalla tavalla kuin noissa muissa. Oli siinä laskimessa, niin siellä on V-tä ja L-ää näissä pilkuissa. Eli niissä, joissa me ollaan tehty se vasta-rekurssi on poistunut, niin sinne tarvitaan tuo L-ää mukaan kuljettamaan sitä. Ja sen huomaa täällä hyvin sen merkityksen, jos sen tekisi esimerkiksi tuossa R1:ssähän me luetaan R2 ja R1, niin jos me näiden perustaa tätä se valinta, niin se menee väärään paikkaan. Et se pitää tehdä, valitaan sen perusteella, joka on annettu periytyvänä attribuuttina ja sitten R2:n tuloksen perusteella tehdään se konstruktio. Eli tuolla tulee se periytyvä attribuutti tuolta. Ja
se yhdistetään tuohon, joka äärikkutilla saattaa, ja se viedään sitten perintyvän attribuuttina tuon rekursiiviseen kutsuun.
Mut muuten tämä on, siis on perustuu siihen mallivastaukseen, jonka mä tein vähän jälkikäteen siinä demotehtävään, jossa piti tehdä tämmöinen jäsentä. Ainoa ero on se, että täällä äärinlausessa käsitellään vai jää piste erikseen. Eli se piste tarkoittaa mielivaltaista merkkiä. Ja se tarvitaan sen takia, että greppihan on sillä tavalla, että se etsii, että onko siellä osamerkkinä, joka mätsää, eikä että mätsää joka joku koko rivi, niin silloin se saadaan sillä tavalla, että pistetään siihen, niin kuin tässä tapahtuu, niin pistetään siihen se alku ja loppuun tämä pistetähti. Se on yksi tapa tehdä se sillä tavalla, että se huolehtii siitä pistetähdestä. Siis se, että se on osamerkki ja noissa, mikä sitä löytyy. Muuten tämä on aika paljon sama kuin mikä on aikaisemmin näkynyt, että siitä ei varmaan sen enempää. Se löytyy sieltä. Siellä on linkki. Mä laitan varmaan tämänkin luennon kohdan linkin sinne vielä. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin onko tästä kysyttävää, kommentoitavaa? Muuta sellaista. Alright. Sitten seuraavana asiana. Mitenköhän mä tän nyt teen sillä tavalla, että kun tätä näyttöä ei nyt enää tarvita tässä, annetaan tuon. Mennään tähän, me saadaan tästä se aika hyvin se tämän kurssin jäsentyminen. Se vähän pienennetään fonttia. Ei nyt kuitenkaan ihan niin paljon, mutta silleen, että saataisiin samalla riville, tai siis samalla näytöllä nämä kaikki otsikot. Ei näy välttämättä kovin hyvin, mutta ehkä se kuitenkin suunnilleen hahmottuu. Eli, mistä tässä kurssissa on kyse? Automaattinen kieliopi. Tässä on aika monta eri komponenttia. Meillä on se äärellisten automaattien teoria ja se, kuinka niitä käytetään oikeassa ohjelmoinnissa. Sillä on paljon käytännön sovelluksia. Viimeinen luento, niin ollaan nyt. Pystytään rantaliksi otetaan uusi liitumme, kun tuossa olisi käyttökelpoisia vielä. Eli meillä on siellä nämä erilaiset äärelliset automaatit ja niille erilaisia algoritmeja, kuten esimerkiksi osajoukokonstruktio, joka siis on se, että me mennään NFAsta, päästään DFAhan ja sitten meillä on erilaisia tapoja yhdistellä näitä. Ja erityisesti tietysti tuossa äänelliset lausekkeet. Tämä on niin yksi sellainen asiakokonaisuus, joka on sellainen, mikä periaatteessa kyllähän siitä voisi tehdä kokonaisen kurssin. Sitten meillä on toinen asiakokonaisuus, joka myös on aika lailla käytännön kannalta relevantti. Meillä on kontekstittomat kieliopit siellä. Erilaiset jäsennysalgoritmit, kuten, tai siitä oli tietysti ensin nämä eri variantit. L oli lisäluki luettavaa niille, joita kiinnostaa, se ei ollut varsinaisesti siellä asiana. Mutta siis tuo ennustava jäsennys. Josta oli just äsken esimerkki tuossa. Sitten meillä oli attribuuttikieliopit. Ja näille sitten joitakin tämmöisiä manipulointivälineitä. Tuo Early olisi ollut semmoinen, jonka mä olisin halunnut ottaa varsinaisena, mutta kun piti valita jompikumpi näistä ja esittää se kunnolla, niin kyllä mä esitän sen mieluummin tähän ennustavan.
Ja näitä muitakin jäsenysalkoittajahan siellä kyllä oli aika paljon. Ja sitten tietysti nämä pinoautomaatit, mutta sillä oikeastaan ei ole niin hirveästi käytännön merkitystä muuten kuin sitä kautta, että me voidaan nämä erilaiset jäsenysalkoitajat tulkita PDA:ksi, niin kuin jossakin lisätehtävässä yritettiin tehdä demoissa. Sitten meillä on sitten tämä kolmas vaihe, jossa puhutaan Turingin-koneista. Nyt tässä viimeinen vähän päällä viikko. Ja niin ratkeavuudet. Rekursiivisesta lueteltavuus, rekursiivinen kieli. Mitäs muita siellä nyt olisi ollut? Tämmöisenä käytännön, teoreettisena konseptina huomattavan käytännönläheinen asia, eli tämä Raisin lause. Niin kuin mä demoissa sanoin, jos tätä loppuajasta yhä asiaa opettelette, niin ymmärtäkää, mistä on Raisin lausessa kyse. Mitäs muuta meillä siellä on? Erilaisia näitä vaihtoehtoja, vaihtoehtoja. No, tämä oikeastaan on jossain täällä. Laitetaan tuohon vaikka. Siellä olisi voinut olla myös tuo ajansaantikoneet, mutta niitä ei kerty käydä. Mitäs muuta? Suunnilleen näin sitten tietysti noita eilisen luennon asioita, eli primitiivirekursio, lyhyrekursio ja lambda-kieli. Nämä on kaikki siis kokonaisuuksia. Mä yritin tehdä tässä vähän niin kuin kokonaisuuksia tällä tavalla. Nämä on kaikki semmoisia kokonaisuuksia, että näistä niin kuin periaatteessa voisi tehdä, niin kuin rakentaa niiden ympärillä kokonaisen kurssin. Ja aika usein tehdäänkin, että me voitaisiin esimerkiksi rakentaa näiden kahden ensimmäisen perusteella, niin rakentaa käänteentekniikan kurssin alkuosa pelkästään näistä. Ehkä vähän fokusoidaan enemmän siihen käytännön asiaan kuin teoriaan siellä. Ja se mikä muodostaa tästä automaattisen kieliopit-kurssin on oikeastaan nimenomaan tämä tämmöinen jatkumo, jossa meillä on lähdetään nämä täältä, mennään tänne. Eli meillä tulee tämmöinen, niin kuin, mennään oikeastaan sen Chomskin hierarkian kautta. Eli tämä nyt on tämmöinen yksi näitä yhdistäviä tekijöitä tässä suunnassa. On Chomskin hierarkia, joka siis oli se, että perustui nimenomaan noihin erilaisiin perustui siihen, että meillä on yleiset kieliopit, joissa me voidaan ottaa vähän sitä rajaamalla, niin voidaan saada kontekstiset kielet ja sitten rajataan lisää, niin saadaan kontekstittomat kielet ja sitten vielä rajataan lisää, niin saadaan ne vasen- ja oikeudenjääräiset kieliopit, jotka liittyy tähän säännöllisiin kieliin. Mutta sitten vielä yksi dimensio, joka tässä kurssissa aika paljon niin tämän rakennetta ohjaa, on se ajatus siitä, että tämä on sellainen perinteinen alue, jossa teoria ja käytäntö kohtaa. Ja yksi asia, mitä tällä kurssilla yritetään tehdä, tai ainakin minä yritän tehdä, on tuoda paitsi ne käytännön tekijät, mutta myös se teoreettinen ajattelutapa, joka niiden takana on. Eli ei pelkästään se, että meillä on näitä menetelmiä, eikä pelkästään se, että meillä on niillä perustelut niin kuin erilaisia todistuksia, vaan se, että miten me voidaan ajatella näitä asioita vähän niin kuin tällä tavalla niin kuin teorian kautta. Miten me voidaan niin kuin saada etua jäsennettyä asioita jotenkin järkevästi, mutta käytännössä yleisessä mielessä, enkä merkkiä ole jäsennyksessä mielessä asioita sillä tavalla, että käytetään tämmöistä niin kuin teoreettista tapaa. Sitten on tietysti sekin pointti, että teoria on yksi olennainen osa tietojen käsittelyä, erityisesti niin kuin me ollaan tietotekniikan laitoksella, on matematiikan information technology, niin meidän niin se perinne on tällä laitoksella hyvin voimakkaasti matematiikasta perittyvää. Me kuulutaan nimenomaan tähän CS-perinteeseen, jos me ajatellaan tietojen käsittelyalaa. No, tohon mahtuu, vaikka se ei tähän mun nelikenttään oikeastaan liitykään, on niin kuin se, että meillä on digitaali elektroniikka, tietojen käsittely, tiede, ohjelmistotekniikka, informaatio, no, siis tietojärjestelmät, ikään kuin tämmöinen jatkumo, jossa niin kuin lähdetään laitteista ja päädytään sitten organisaatioihin, niin meidän laitoksen perinne on jossain täällä. Ja tähän CSM-perinteeseen liittyy nimenomaan puhutaan suorastaan teoreettinen tieteen käsittely tiede, theoretical computer science. Ja yksi ajatus tässä on se, että tuodaan vähän näkyville sitä, ei nyt mennä mitenkään hardcore-tasolla, mutta kuitenkin tuodaan vähän esille sitä, että mikä se on se perinne, tämä theoretical computer science perinne. Ja nämä on niin ne tekijät, jotka oikeastaan muodostaa tämän kurssin. Jos nyt katsotaan tätä, unohdetaan tämä tässä, ja katsotaan tätä kahdentoluvun kokonaisuutta, niin mä piirsin tähän oikeastaan kaksi akselia. Chomsky hierarkia kertoo sen, mitä kieliä käsitellään, ja sitten mä oon yrittänyt tehdä vähän sillä tavalla, että mitä ylempänä ollaan, sitä käytännönläheisempiä ollaan, ja mitä alempana ollaan, niin sitä enemmän teoreettisia ollaan. Ja me niin voidaan nähdä, että meille tulee tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen laskeva suora. Että me aloitetaan hyvin käytännönläheistä asioista, ja tullaan sinne hyvin niin periaatteellisiin asioihin lopuksi. Tämä on se, miten mä tämän kurssin näen ja mitä mä yritän tässä tehdä. Ja yksi niin kun ongelma tässä on ehkä se, että tämä muodostaa, tässä on näin paljon erilaisia liikkuvia osia, että tämä muodostaa iso kokonaisuuden ja tästä on vaikea niin kun, esimerkiksi napata jotain pois, että saisi jollekin muulle tilaa. Ja se tekee tietysti niin omat ongelmansa yksin tämän aikataulutuksen kanssa. Kyllä mä mielellään ottaisin tähän pari opintoviikkoa, eli opintopistettä lisää, niin olisi vähän enemmän aikaa käsitellä näitä, mutta mennään sillä, mikä on annettu. Tärkeimmät asiat. Käytännön kannalta tuosta. Ehkä näin. Sitten niin kuin omana asiana tuo jo kaikista, mitä sulla tuo. Sitten täältä sen teorian puolelta oikeastaan kaikki, mitä nyt on puhuttu. Ei välttämättä jokainen yksityiskohta, mutta se olennainen asia siitä, että meillä on asioita, mitä me ei voida tehdä tietokoneella. Se on yksi tärkeä asia. Sitten että me voidaan oikeasti sanoa, me voidaan antaa esimerkkejä asioista, joita ei voi ratkaista. Ja ne on asioita, jotka olisivat todella tärkeitä. Jos meillä olisi niitä ratkaisuja, niin ne olisi mullistavia. Ja niin sieltä asettaa rajoja sille, mitä me voidaan tehdä tietojen käsittelyssä. Ja sitten tämmöisenä yksityiskohtaisena Raissin lause, jos ette mitään muuta viitti tästä teoriasta muistaa, niin opetelkaa Raissin lause. Okei, eiköhän tämä riittää mun niin kuin yksin puhelusta. Tehdään sitten tämmöinen juttu. Musta vai vihreä?
Vihreä.
Okei, kiitos. Idea on se, että mä otan tässä tämmöisen kynä. Ja tämä on nyt, siis tämä ei ole väliä, että tämä on kynä. Tämä on tämmöinen putkilo, joka on semmoinen, tämä on vähän niin kuin poletti. Se, jolla se on kädessään, niin hänellä on puheenvuoro. Ei ole pakko puhua, mutta saa puhua. Sitten kun on puhunut, on sanonut yhden asian, ehkä sitten keskustelua, niin kun se on käsitelty loppuun, niin antaa seuraavalle ja sillä on sitten mahdollisuus puhua. Ole hyvä.
Eli tässä sopivia on se, että jos jäänyt jotain epäselväksi tai haluaa jostain keskustella, niin tässä on hyvää tilaisuutta.
sen verran pakko sanoa, että jos tämä järjestetään seuraavana vuonna kanssa tällä kesäkurssilla, tiedätte jonkun, joka on menossa sillä, niin sanokaa, että ei ihmeessä ota töitä tai harjoittelua tai mitään muuta sen kanssa.
Joo, siis tämän aikataulussa sen verran, että ensi vuonna tämä järjestetään, tehdään itseopiskelumahdollisuus näiden luentovideoiden perusteella, mutta on ollut puhetta, että se olisi sitten seuraavana syksynä seuraavan kerran. Se ei ole vielä varmaa, koska sen vuoden opetus päätetään vasta ensi keväänä.
Joo, mä oon samaa mieltä, että se on ihan hyvä varoituspiste. Ja saadaan nyt vielä kiitoksia täällä erinomaisesti hoidettu tämä luentomateriaali.
Kiitos.
Hyvästi toi lisämaskut.
Palautte on kiva saada, mutta meillä on sitten erikseen myös niin kurssikysely jossain vaiheessa, ettei tässä vaiheessa ole pakko antaa palautetta vielä. Mutta kiitoksia siitä niille.
Joo.
Mennäänkö sinne päin varmaan?
Pidän aivan hirveästi Niilo Oravista. Tämä oli yritys laskea kun tätä näin korkeaa puhekynnystä. Ja on hirveän puhunut omatunto, että saavuin vasta kahdelle viimeisellä voinolle ja jätin tekemättä kaikki demotehtävät sillä asialla oikeasti mielenkiintoista ja todella tämmöinen palautteen antamisen piikki, mutta että olette paljon vaivaa ja se on äärimmäisen arvokasta ja harvemmin näkee mielenkiintoista todella ja pitää opiskella.
Haluan itse nostaa hattua seuraavalle kaverille loistavista demoraatista.
Siihen on varmaan puolesta koko porukka yhtyä.
Siis mielenkiintoinen kurssi oli musta ainakin. No vaikeasti ehkä musta oli tuo ennustava jäsenys.
Tämähän on monen kymmenen vuoden niin kuin tutkimuksen tulos, että siellä on ihan varmasti hemmetisti asiaa. Et mä nyt olen pyrkinyt siihen, että mä olen niitä joitakin artikkeleita laittanut silloin täällä, jotka on niin kuin selkeästi tämän ulkopuolelta, jotka antaa vähän niin kuin pointtereita siitä, mitä voisi lukea, jos kiinnostaa. En mä mitään tahalla ajattelut mainitse, mutta ei tule nyt mieleen sellaista, joka pitäisi mainita ja jota mä en olisi mainitunut. Mutta mä voin vielä miettiä ja mä voin laittaa sähköpostilla sitten vähän lisää, jos tulee jälkeen. Mitäs mä nyt sanoisin? Jäsennyksestä semmoinen hauska ajatus kuin Bagrat, eli niin kun, olisiko se nyt sitten hamsteri suomeksi. Joka on semmoinen aika hauska jäsennystekniikka. Ja lähes niin kun käyttää niin kuin näyttää paljon samanlaiselta, mutta siellä on fundamentaalisti erilainen lähestymistapa. Aika hauska ajatus siellä. Sitten tuohon teoriapuoleen. Mä oon maininnut itse asiassa tuon primitiivirekursio- ja rekursioteoria. Se on semmoinen, mikä on niin kuin mielenkiintoinen, jos on tämä teoria orientoitunut. Nämä nyt tulee vielä tässä, mutta en mä kyllä ole jättänyt hirveästi mainitsematta. Mutta siis se mun pitää sanoa, että mä sanoin, että voisin ottaa mielelläni lisää opintopisteitä, ei sen takia, että voisi ottaa lisää asiaa, vaan että voisi käsitellä vähän rauhallisemmin vielä. Ja keskittyä joihinkin niin organisaatioihin asioihin vielä enemmän.
Sitten voisi vielä kysyä sellaisen, että mikä tämän aihealueen kova juttu on tällä hetkellä, tai mitä se näyttää aika pitkä prosessi ollut, niin mitä veikkaa tätä kieliopetia automaatit on esimerkiksi 10 vuoden päästä. Onko tällä alalla joku semmoinen iso juttu, jota tutkii tai pohditaan ja mietitään?
No, siis tämä on aika paljon valmista asiaa sitten ollut 70-luvulta asti. Että ei sillä hirveästi niin kuin pitäisi tulla mitään yllätyksiä enää. Että se on sitä, se on enemmän niin kuin detaljien avaamista. Esimerkiksi ne paperit, mitkä mä silloin joskus, mitkä esimerkiksi tuossa on nämä Rex-artikkelit, nämä on ihan uusia juttuja. Mutta siis näitä ei ole teoreettisesti mullistavia, vaan ne on sillä, että, sille, että niin kuin kehitetään parempia tapoja tehdä käytännön tai relevantteja asioita. Sitten tietysti jos mennään, siis tämä automaattiakirjoppi asia on semmoinen, että tähän niin perinteisesti liittyy ne kirjat, mitä mä tämän olen pitänyt mukana, mitä mä en ottanut mukaan tälle kerralle. Niin nehän on semmoisia, niin siis tämä asia on ehkä se, että me jäädään puoleen väliin siitä, mitä niin kuin ehkä perinteisessä kurssissa mennessä. Että seuraavaksi, jos mentäisiin eteenpäin, niin me varmaan ruvettaisiin puhumaan ei siitä, että mikä on mahdotonta, vaan mikä on liian työlästä. Eli ruvetaan puhumaan kysymyksistä P on NP ja tämmöisistä. Ja se kysymys siitä, että onko P on ne ongelmat, joille on olemassa polynomiaalinen ratkaisu. Siis ratkaisu, jonka suoritusaika on polynomiaalinen funktio, sen ongelman koon polynomiaalinen funktio. NP on taas kaikki ne ongelmat, joille on olemassa samassa mielessä polynomiaalinen tapa varmistaa, että annettu ratkaisu on oikein. Eli P tarkoittaa, että me voidaan löytää ratkaisu polynomiaalisessa ajassa, ja NP tarkoittaa, että me voidaan tarkastaa vastaus polynomiaalisessa ajassa. On edelleen avoin kysymys, että onko nämä sama asia. Ja siitä on olemassa ihan tämmöinen niin kuin miljoonien dollarien niin kuin palkinto sille, joka se ratkaisee. Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että ne eivät ole sama asia, mutta meiltä puuttuu todellisuuskumpaan. Muistaakseni, kun mä sitä viimeksi katselin, niin taisi olla silleen, että se on todistettu, että millään tavanomaisella todistustekniikalla sitä ei voi ratkaista. Ja se tarkoittaa sitä, että se on sitten jotain tosi, tosi häröä sitten, kun siihen ei ehkä löydetä joskus ratkaista.
Tees. Kiitoksia.
All
right.
No siis eihän nyt suoraan tästä aiheesta, mutta siis niin kuin sellaisia, mitkä jatkaa. Meillä oli joskus tämmöinen, siis kauan sitten Eero Oroposen pitämänä tämmöinen tieteellisyyteorian kurssi, jossa niin kuin oikeasti lähdettiin menemään sitä eteenpäin. Mutta sitä ei ole 10 vuoteen pidetty valitettavasti. Täällä ei ole ketään, joka olisi niin kuin tarpeeksi pätevä puhumaan siitä asiasta. Sitten tämä kurssi hävisi silloin, kun minä halusin käydä sen. Eli sitten jonkun verran aikaa. Sitten mitäs muita? Tuo jäsennyspuoli on semmoinen, että kun mennään käytännön puolelle, niin meillä on viimeksi vuonna 2009 pidetty käänteentekniikan kurssi, joka niin kuin lähtee siitä, että meillä aloitetaan noista ja sitten sen jälkeen rakennetaan niiden perusteella niin kuin ihan oikein. Ja mä oon vähän loppailut sitä, että saisin pitää sen uudestaan joskus, mutta se nyt ei ensi vuonna ainakaan tapahtunut. En tiedä. Mutta se on yksi tämmöinen, niin kuin mikä menee täältä niin kuin käytännön puolelta jatkaa. Sitten toinen on tietysti, jos mä niin kuin omia kurssejani mietin, niin siellä on tuo ohjelmatekijän periaatteet. Se niin kuin menee enemmän niin kuin sillä tavalla, pohditaan niin kuin vähän silleen käytännön ja teorian puolessa välissä siitä, mitä ohjelmointikirjat on, ja ne tulee niin kuin, vähän niin kuin tälle alueelle se asia. Esimerkiksi se lambda-kieli, jota mä esittelin eilen, niin se on siellä aika isossa roolissa. Sitten tietysti, no, jossakin määrin ehkä, en ihan varma, onko meidän niin kuin siellä alkoi kolmossa tai vastaavaa kurssia. Semmoista on joskus tietty, mutta se niin kuin ei. Siellä puhuttaisiin vähän niistä PONP-jutuista ja näistä, sikäli se voisi olla niin kuin jatkoa tälle. Sitten semmoisia niin aiheeseen vähän niin kuin löyhästi liittyviä asioita on, jos niin kuin yhtään kiinnostaa, eikä ole vielä käyty, niin käykää matikalla logiikan kurssi. Ja jos siellä joskus järjestetään, niin sen jatkokurssi. Se on semmoinen kurssi, mikä pidetään muutaman vuoden päälle aina silloin tällöin, ja se on semmoinen. Näitä tämmöisiä klassisia, että kun olet tehnyt sen loppuun asti, niin olet kova ihminen. Nimimerkillä mä en koskaan jaksanut käydä sitä. ja harvittaa suunnattomasti. Mä oon sitten opiskellut niin kuin itsenäisesti sen asian myöhemmin. No, nää nyt tulee mieleen ja voi olla, että joskus sitten jotakin muuta opettajalta, niin vastaus on sellainen. Mun pitää sanoa, että tämä ei ole viimeistetty kurssi. Tämä on niin hyvä kuin mihin on aika riittänyt, mutta jos mä viimeistelisin, niin se olisi kaukana tästä. Se on totta. Se on totta. No siis ne on ne, mitä mä oon niin tuo demoissa maininnut, että ne on aika samalta tentistä, niin jotain semmoisia saattaa olla. Et tietysti jos haluaa tenttimallia, niin tuolla on ehkä viime vuoden kysymykset on lähimpänä, mutta ei nyt välttämättä ihan samanlainen. Että... Joo, no siis se, että... No siis sehän on semmoinen, mihin mä en osaa vastata, koska mä en ole päättänyt vielä. Että mä teen... Kun mä teen aina uuden kurssin ensimmäiset kentin, niin silloin mä päätän sen, mikä se formaatti on. Et sen mä voin sanoa, että tämä tentti on semmoinen, että sinne ei saa tulla materiaalia eikä mitään niin kuin apuvälineitä, eli perinteinen tentti. Sen mä voin sanoa tässä vaiheessa. Mutta se, että onko siellä 4 kysymystä, johon vastataan kaikkiin, vai onko siellä 5 kysymystä, jos vastataan 4, niin se on semmoinen, mitä mä mietin sitten. Siinä vaiheessa, kun mä laadin sen ensimmäisen tentin, ja sitten ne muut tentit on tehty, jos tehdään samalla tavalla. Et valitettavasti tuohon mä en osaa vastata vielä. Ehkä ensi viikon alussa, koska mun pitää ensi viikon alussa se tentti tälle tehdä, kun mä lähden sitä loviin.
Onko jotain muutakin?
Onko jotain mitä sä haluat sanoa, että ei nyt ainakaan sellaista?
Ei vaikea tehdä.
Sitten aloittaa uusi kierros.
Niin, jos teijät jotain muuta mainita, sitten mainitsen.
Kun on paljon jotain tajunnutkaan kurssista. Valokitkin logiikan. Ensimmäisellä tunnilla olevan valokitkin logiikan tajusin.
No olisiko se ollut semmoinen asia, jolla niin kuin, muuttamalla kurssia olisi jotain voinut tehdä sitä. Mutta tämä on semmoinen, mitä ehkä on semmoinen, mitä voi miettiä sitten jo kurssipalautteessa. Ei tarvitse tässä vaiheessa vastata.
Ihan mielenkiintoinen kurssi.
Kiitoksia.
Mulla kaudesta on lisättävää muuta. Kiitoksia kaikilta täällä. Mä olen mielenkiintoinen kurssi ja tosi hyvin toteutettu. Kiitokset siitä, että on just näin paljon sitä materiaalia ja kaikki luentokaudella, mistä pystyy suoraan sitten opiskelemaan sen aiheen. Ei tarvitse valmistaa sen just rujuun lueskelussa.
Saatan myös siitä huomioon, että katsoin sellaista työkalua nimeltä IFLAP.
Mikä?
IFLAP.
Mikä se ei olekaan?
Tästä IFLAP.org. Sellainen pärveli, jolla pystyy rakentamaan erilaisia työkaluja.
Joo, siis näitähän on useampiakin tämmöisiä, että se on niin kuin, yksi syy, miksi mä en käytä näitä on se, että kyllä se mun mielestä niin kuin loppujen lopuksi opettaa enemmän kuin se tehdään niin kuin pohtimalla itse. Mutta on se tietysti sekin, että en ole löytänyt semmoista, että mä itse sen tyytyväinen. Mutta siis näitä on ja kyllä mä niitä on pohdiskellut useampiakin, näitä erilaisia vaihtoehtoja. Joo, kiitoksia. Ja tää nyt nauhoittuu tonne noin, niin kaikki tietää nyt, mikä se on.
Tarvitseeko tämmöinen ihan täsmällisesti kurssin asiaa liittyvää ottaa kunnon, että kyllä ei ole sitä kieltä ja ilmeisesti tarjota tarinoita vaan?
No siis kyllähän tässä voidaan. Kyllä se, että tämän kurssin niin kuin tapaaminen, että jollakin tavalla liittyy tähän kurssiin, mutta siis... Kai en mä tiedä, mikä sulla on mielessä, niin mä tiedän.
Jos tuosta PMP-ongelmasta ja joo. Siitä, että useimmat tutkijat ovat enimmäkseen sitä mieltä, että asia ei ole näin, niin eikö tutkijoiden juuri pitäisi olla henkilöitä, joilla ei ole mielipiteitä, eivät he kykene todistamaan tätä?
No siis se, mitä se tarkoittaa, on se, että vaikea siis tieteen filosofinen kysymys, joka ei ole ollenkaan niin kuin helppo vastata, koska siis se ajatus siitä, että tutkija on täysin tutkijalla ei pitäisi olla minkäänlaista ennakkokäsitystä ja näin päin pois, niin se on enemmän fiktiota kuin faktaa. Siis se, että kyllähän se pitää totta kai, siis sellainen asia on se, että niin se niin kuin tiedossa oleva bias, niin kuin se sanotaan, niin on tiedossa. Tutkija tiedostaa sen ja ottaa sen huomioon ja pyrkii rakentamaan sen tilanteen sillä tavalla, että se ei niin kuin vaikuta siihen tulokseen. Tai ainakin sillä tavalla, että siitä ollaan niin kuin rehellisesti niin kuin avoimesti mainitaan, että näin on. Ja esimerkiksi se, että niin, jos tutkijalla on vahva ennakkokäsitys, että vaikka että homeopatia on täyttä tuubaa ja sitten hän tutkii tutkimuksen, joka osoittaa, että se on täyttä tuubaa, niin se sitten on tietysti, siis on asia se, että tutkija kertoo rehellisesti näin on, niin se on sitten lukijan arvioitavissa, miten se on. Mutta tuossa nyt tietysti se tilanne on sillä tavalla, että ei se ihmisen ennakkokäsitys hirveästi niin kun, pysty vaikuttamaan siihen, että minkä hän kykenee todistamaan. Tai siis sanotaan näin, että voi olla, että ihminen, joka ei usko väitteeseen, ei hyödy todistamaan sitä, vaikka se voisi todistaa, mutta jos sitä ei voi todistaa, niin ei sillä hirveästi ole väliä, kuinka paljon se haluaisi todistaa, jos se ei ole mahdollista. Et siis se on niin kuin tämmöinen formaali niin kuin päättely on semmoinen, jossa sille hirveästi on vaikutusta. Tietysti kyllähän näitä esimerkkejä on. Oletteko koskaan kuulleet sanaa trisektori? Tiedättekö kulman kolmia jakamisen ongelma? Eli se on se, että harppia viivotinta käyttäen ja etsitään kulmalle niin kuin kulman kolmasosa. Ja tämähän on klassinen yksi niitä semmoisia niin kuin todistetusti mahdottomia tehtäviä. Mutta se ei silti estä sitä, etteikö matemaatikoille tulisi päivittäin niin ehdotuksia, miten se ratkaistaan. Niin kuin eräs matemaatikko eräässä lehdessä 90-luvulla ehdotti, että näitä henkilöitä pitäisi ottaa kutsua trisektoreiksi. Eli kolmia jakajiksi suomeksi. Että kyllähän näitä tämmöisiä sitten ikiliikkujen keksijät ja muut. Siinä niin oikeastaan varmaan on se, että uskotaan niin vahvasti siihen, että sen on pakko olla mahdollista, että sitten niin ignoroidaan se evidenssi. Mutta sitten taas no, vaikein kysymyksen siitä, että mä voisin puhua siitä varmaan viikon. Joo, siis tämmöisiä on totta kai. Ja siis se, kyllähän se tietysti vaikuttaa siihen, että niin, jos sä uskot, että joku on mahdoton, niin sit sä ehkä et yritä sitä. Mutta no, tuossa nyt se ongelma on tämä ei ole niinku PNP:n kannalta ongelma, koska se vastaus siihen, että onko näin vai ei, niin sillä on paitsi niinku teoreettisen mielenkiintoista kiintoa myös merkittävä käytännön merkitystä, koska siis meillä on monet salausmenetelmät perustuu siihen oletukseen, että P ei ole sama asia kuin NP. Jos joku sen onnistuu todistamaan, niin meitä monet käytössä olevat salakirjoitukset muuttuvat ainakin teoriassa ratkaistaviksi. Se, että onko ne käytännössä ratkaistavia, se on toinen asia. Se on sellainen asia, jolla on ihan oikeasti käytännön merkitys. Sen tekee ihmiset pyrkii sitä ratkaisemaan. Mutta tämä on vähän niin kuin sama juttu kuin tänään tämä Fermaan suuri lause, joka oli silloin, kun minä kävin vielä niin kuin koulua, niin oli ratkeamaton asia. Ja niin sitten joskus 90-luvun alkupuolella, en muista kuka se oli, niin oli oli sitten 10 vuotta niin mennyt eristyksiin noin suunnilleen ja miettinyt sitä ongelmaa ja sitten julkaisi todistuksen, joka muuten oli virheellinen, mutta sitten onnistuttiin korjaamaan. Silloin kun mä opiskelin matikan laitoksella, olin alun perin matikan päin, opiskelin niin kuin vaihoin tänne näin, niin siellä oli matematiikan laitoskirjastossa oli sarjaluento, siis niin kuin luentomuistiinpanot jostain tämmöisestä niin kuin ulkomaisen ekspertin pitämästä erikoisluennosta, jossa hän kertoi tämän todistuksen. Ja mä en muistan käyn niin monta kertaa katsomassa ja ihmettelemässä, että en ymmärrä. Mut niin.
Joo, etkö seuraavalla kierroksella seuraavassa.
Okei. Okay. Niin sääntöhei tässä on se, että me jatketaan tätä niin kauan, kunnes joku kierros johtaa siihen, että kukaan ei sano mitään tai kello tulee täyteen.
Mutta se PNP-tilanne, niin se kuitenkin poikkeaa sitä homeopatia. Juuri siinä mielessä, että luultavasti kaikki, joilla on vakava mielipide asiasta, niin päätyy ihan tiettyyn ratkaisuun sitten, että tulee joku todistus.
Joo, siis no, itse asiassa tästä tuli mieleen yksi juttu, mikä meidänkin sanoi tuossa äsken liittyen tähän tieteellisyyden kysymykseen. Kuulitteko te muutama vuosi, siis tämä ei pitänyt mitenkään tämän kurssin aiheeseen, mutta liittyy tähän kysymykseen, joka on tässä äsken, tästä niin kuin biasista ja muusta. Kuulitteko te pari vuotta sitten, oli Suomenkin mediassa oli tämmöinen uutinen, että eräs tutkija oli onnistunut osoittamaan, että niin, PSI on olemassa todellinen. Eli siis niin kun, esimerkiksi niin kun, kyky muistaa asioita ennen kuin se on oppinut. Tällaisia. Siis se on ihan niin kun Suomen lehdistössäkin uutisoitti. Ja se on siitä hämmentävä tutkimus, että se oikeasti julkaistiin ihan niin kun arvostetussa lehdessä. Tässä on sen kirjoittajan oma kappale siitä, mutta se löytyy myös, yliopistolla on päässyt siihen varsinaiseen julkaisujuttuun. Eli se on tämmöinen niin kuin psykologian niin kuin standarditutkimusmenetelmiä käyttävä tutkimus, jonka tuloksena oli ainakin mukamassa, että on olemassa tämmöisiä niin kuin, PSI-ilmiöitä. No siihen liittyy oikeastaan se niin kuin, no siis siellä liittyy aika moniakin asioita, jotka ei liity tähän luentoon, että minkä takia se on niin kuin täyttä paskaa. Mutta asioita, jotka siinä on se, että yksi asia, minkä se opetti, on se, että psykologian standarditutkimusmenetelmät oli ihan lepsuja. Ja siis se standardi, jolla niitä yleensä julkaisemmaksi on ihan lepsuja, ne tehdään väärällä tavalla. Ja toinen on se, että näissä pitäisi ottaa, no, tämä liittyy siihen sun kysymykseen siitä biasista, nimenomaan sen takia, että se, tässä tämän BEMin artikkelin arvioinnissa se virhe on ottaa täysin epäuskottava väite ja antaa sille sama arvo kuin mille tahansa muulle väitteelle. Ja et siis, jos näitä asioita oikeasti analysoidaan, sinne nimenomaan pitäisi ottaa huomioon niin kuin ennakkokäsitys. Tämä liittyy bias-tilanteeseen nimenomaan. Ja tähän sitten on, jos yhtään kiinnostaa nämä problemat, niin lukekaa tuo BEMin Healing the Future. Ja sitten tämä se samalla kertaa julkaistu paperi, jossa siihen kommentoitiin, mutta se oli Wagenmakers muistaakseni. Niin tämä, joo. Jossa sitten niin kuin, joka julkaistiin samalla kertaa ja joka sitten esittää kritiikkiä siitä. Mutta okei, ehkä tämä riittää tästä aiheesta. Kenellä se on nyt?
Ole hyvä. Täällä käytiin noita äärellisiä automaattitekoja, näin onko sitten olemassa äärettömiä?
On. Mä en niistä hirveästi tiedä, mutta tiedän, että se tutkimusta on olemassa, jossa on vähentää äärettömiä automaattia. Ja itse asiassa kyllä mä oikeastaan tiedän, että jos me rakennetaan olemattikielelle niin formaali semantiikka, niin me tehdään erään äärettömän automaattisesti.
Tässä on filosofin yhdysperiaatteessa, että miten iso automaatti vaan, että tietokoneetkin on vaan äärettömän automaattisesti.
Joo, no siis meillähän on tämä tämmöinen hyödyllinen fiktio, mitä me käytetään, että tietokone on oikeasti äärettöntä, vaan silloin tuolla saa ne autonemoriat. Siellä on joku tämmöinen peikko, joka käy välillä sanomassa ja sitten loppuun muistaa. Siis kyllähän se näin on, että jos me analysoidaan tietokonetta niin kuin ihan kunnolla, niin sehän on äärellinen automaatti. Se ei ole hirveän hyödyllinen tapa ratkaista asiaa, se on ehkä syy, miksi tämä ei ratkaista. yksi mun henkilökohtainen tämmöinen tavoite opettaa ihmiset siihen, että ne lauantekielä nyt hirveästi niin väliä on. Ja opetelkaa monia ohjelmointikieliä. Joo, mutta ei ehkä tällä kurssilla. Mutta siis tuohon kyllä pitää sanoa sillä tavalla, että jos menet kysymään sitä vaikka esimerkiksi komparisryhmässä neuvoa, kuinka te tuutte ammattikieltä, niin siellä ihan varmasti tulee hirveän määrä vastauksia, että oletko ihan varmaa, että se pitää tehdä, eikö meillä ole ihan tarpeeksi ammattikieliä jo valmiiksi. Ja tämä taas liittyy siihen, mitä mä teen itse niin tutkimus, niin omana niin väitöstutkimuksena siihen, miten perustellaan, että kolmantikieli niin on hyödyllisempi kuin toinen. Lähti nimenomaan siitä, että mä lähdin siitä, että mä halusin tehdä oman kolmantikielen, ja sitten mä halusin miettiä, miten tämä tehdään tieteellisesti.
Tuosta logiikasta.
Joo.
Onko sanonut äskettäin tuossa julkaistiin muuan kirja, joka käsittelee omatoimista tyyppiteoriaa ja matematiikan ekvivalentteja perusteita. Mm-hmm. Osaatko antaa tähän jonkinlaisia kommentteja?
En varmaankaan.
Koska se näyttäisi jotain, että tämä on hyvä sijoitus tulevaisuuteen, mikäli opettelisi taustatietoja riittävästi.
No mikä se oli se kirja? Katsotaan, jos mä saan. No se menee aika paljon tästä ohitte kyllä jo, mutta tämän kurssin aiheesta, mutta niin. Onko tämä se kirja vai ei tuo, ei ole se kirja? Mitä? Täällä? Vai tässä? Niin, hotbook.
Joo.
Okei, tuo kuulostaa jo vähän hämmentävältä, koska siis se on se niin kuin, yksi näitä klassisia niin kuin, kiistakysymyksiä nimenomaan on se, että meillä on klassisia matemaattisia väittelyjä, joita ei voi esittää konstruktiivista, mutta eteenkö se silloin on todistuskin jopa?
No niin, jokakin onnistuneet käsittääkseni juurikin tällaisen aiemmin ikään kuin matematiikan intuitiivisesti käyttämään, mutta haluttaisiin menetelmä määrittelemään formaalisti, joka oli kuitenkin tuotanut ongelmia, mutta mulla ei itselläni ole mitään kykyä ymmärtää, että mitä ihmettä tämä ovat tehneet tai että mitä itse asiassa itse tällä hetkellä puhuu, mutta se voisi olla mielenkiintoista, jos saa ehkä ymmärtää itse paremmin.
Joo. Siis näitähän on niin kuin tämmöisiä niin kuin ehdotuksia siitä niin kuin kaiken teorialle. Näitä on niin kuin aika paljon tässä, missä Stephen Wolframhan kirjoitti kymmenkunta vuotta sitten tämmöisen kirjan, jossa esitti, että kaikki on soluautomaatteja.
No, itse asiassa oma suunnitelmani tällä hetkellä oli se, että tilasin kopion tuosta kirjasta ja menisin ujuttaa sen aimonakin oven alta, odottaa muutaman kuukauden ja tulla katsomaan, että mitä on tapahtunut. Ja se kenties ikään kuin kertoo, onko oikea asia.
Kenen ovealta?
Raimo Näkki.
Aha, just joo.
Tietysti just
jännä suunnitelma. Joo, en siis täytyy sanoa, että niin, mulla ei ole ollut tilaisuutta tutustua Näkkiin, vaikka hän oli opettaja munkin aikaa. Se nyt ei sattunut opettaa koskaan mun aikana, että olen kuullut vain tarinoita hänestä.
Ilmeisesti vikaa tietokoneita ja sitten kun tässä näytäisi tietokoneita ja matematiikan välillä aikaa,
siis matemaatikoilla nyt on vähän muutenkin se, että aikoinaan silloin, kun mä olin vielä itse niin kuin virallisesti matikan niin kuin pääinen opiskelija, mä olin opiskelin, niin kuin omin pään opiskelin askelekieltä ja siellä, niin kuin, siellä sitten törmäsin, kun mä niitä lueskelin sellaisia asioita kuin kategoriateoria, joka sitten ne, jotka on askelin kanssa tekemissä, ehkä on kuulleet tämän termin ja niin, niin. Mä sitten menin kysymään kopuilta matematiikan opettajilta tuolta matematiikan laitokselta, että hei, että onko meillä kurssia kategoriateoriassa, se olisi mielenkiintoista. Niin ne katsoi mua hyvin kummallisesti. Ja niin kun, sitten niin kun selitti se hyvin rauhallisesti, että kuule, tarina kertoo, tämä nyt ei ole sanatarkasti, mutta se on suunnilleen näin. Tarina kertoo eräästä matematiikan laitoksesta, jossa päätutkimusalueena oli kategoriateoria. No, niin sen laitos lakkautettiin. Se oli vähän semmoinen, että aha. No, mä oon sitten myöhemmin opiskellut sitä vähän silleen, että mä tiedän, missä siinä on kyse. Ja on siinä vähän semmoinen, kun kategoriateoriahan on, se slogani on, miten se nyt menikään? Yleisettyä abstraktia hölynpölyä. No. Generalized abstract nonsense.
Tuossa ymmärrystä se unikalaisesti aksioma perustuu jotenkin siihen, että on olemassa jotenkin tämmöinen konsepti, kun äänetön dimensio oli se sigma kulvoi tai jotenkin vastaava, joka on käsittääkseni ikään kuin asia, joka ainakin todellisuudessa tulee hyvin vähän vastaan. Ja ilmeisesti sen avulla pystyy jotenkin
mutta näissä niinku, noissa on vähän se, että ne on semmoisia, että niistä on hankalaa puhua tietämättä taustaa, ja mä luulen, että me aletaan mennä aika paljon ohi tämän luennon aiheesta. Että voidaan keskustella pienemmällä porukalla joskus siitä enemmän. Kasvaa eteenpäin vaan. Kiitoksia. Tämä kurssi oli tässä näin. Sähköpostilla tulee lisää tietoa sitten, kun sen aika on. Muun muassa siitä, kuinka harjoitustyö palautetaan tarkasti ja näin päin. Kiitoksia. Hyvää kesää.